Kepler adatlı radiyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyna dolanyş usullarynyň reformasyny wada berýär. Marda ýylatyň giýjek hereketi çäklendirilýär. Dükanlar we kafeler tekizde ýapylýar. Türkmen häkimiýetleri uruşdan gaçan türkmenleriň yol pullaryny özlerine tölediler ve beylekte edildiler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen hizmen yoksun anına uğruan tanış ediyer. Orsiyetin topu tutmağı devam ettirip çıkış yollarının kevirlerini kesmeğin neticesinde insanperverlik koridorlar arkalı yurdun veyran edilen şehirlerinden çıkmağa çalışan adamların köpölme ulen Birleşen Ştaatlar Rus neftinin importini qadağın etti. Birleşen Ştaatların prezidenti Joe Biden 8 Mart'ta Rus kardeşi Vladimir Putin'e basışını devam ettirip Orsiyetten neft ve beyleki energi önümlerinin importinin qadağan edilýändigini agran etdi. Moskwa dünýäniň beýleki ýurtlary tarapyndan hem berikden berip sanksiýalara sezewar edilip barhakan izolyasiýa astyna düşýär. Washington bilen bir hörpden gopýan Angliýa hem ýylyň aýagyna çenli rus neftini ulanmagyny bet etjekdigini aýtdy. Moskwanyň energiýa üpçünçiligine köp derejede garaşly bolan Ýewropa öýleleşigi bolsa, Orsiýetden edýän gaz importyny 3-den 2 azaltmakçy bolýanyny aýtdy. Şu aralykda neft lehine bolan Shell kompaniýasynyň Orsiýetden çykýanlygyny eglan etmek bilen günwatar kompaniýalary Russiýadan çekilmegi dowam etdirýär. Biden Rus goşunlarının öğütlerinin şeyle kımmat düşen kuppatlı ilerlemelerini devam ettirip bilecektiğini, yönü eyyemden düşnüklüdüğünü, Ukrayna'nın Putin için hiç vakit yeniş bulmayacaktığına etti. Birleşen Ştaatlarda Kongres liderleri 9 Mart günü İr'den alalaşığa gelip Rus hücumlarına karşı duruyan Ukrayna ve 2. Jahan Urşundan beri kontinentin yüzbeyde olan en ağır bozkun krizisine köttü gelmeye çalışan Evropalı yaranlarına kömek için 10,5 milyardtan uğrak dolar koy vermek kararına geldi. ABŞ'nın vice prezidenti Kamala Harris, Rusya'nın Ukrayna çözüsünü ve Urşun sevdi getiriyen tesirlerini ara al maslahatlaşmak için 9 Mart'ta NATO'nun Avrupa'daki yaranlarının ikisine Polşa ve Rumunya saparına başlayan. Şu aralıkta Orsiyetin Daşarı İşler Ministeri Sergey Lavrov 10 Mart'ta Ukrayna kardeşi Dmitri Kulobe ile duşmak için Türkiye'ye uğrayar. Avrupa'nın dikeldiş ve ötüş vanki Türkmenistan'ın dergüzedeki açık gaz kraterini yapmak kararına kılıklanabilir yer. Yurt strategiyamızın İleri tutulýan uğurlaryna laýyklykda uğurdaş gazyň ýanyşyny bes etmegiň mümkin bolan teknik we ykdysady usullaryny öwrenmekde Türkmenistany gollaw bermäge gadaklanýanlygymyzy beýan etmek isleýär diýip bankyň prezidenti Odil Rono Bassonyň işden çekilýän prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýa-da hatyny aýdylýar. TADHA'nın maglumatyna görä derwede kraterinden çykýan ziýanly gazlar we metan azaltmagyň netijeli usullaryny keskitlemäge kömek etmek maksady bilen Ýewropada dikeldiş we ötüş wanky türkmen hökümetine teknik ykdysady esaslandyrmany taýýarlamagyň mümkinçiliklerini öwrenýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji ýanwarda geçiren hökümet meclisinde derwede 50 ilçemesi yanıp duran açık gaz yatağını öçürmek meselesini olgadı. Yönü bir işin haçan ve ne edip amala asılacaktığını aytmadı. Hükümetçi Türkmen Portal Nesiri devlet eğitiliğindeki neytralini Türkmenistan gaziyetine salgılanıp anıklaştırmadan köp çağırı maskarların halkarı ayal gıyılır günü münasivetli verilen devre vap. Giyin ve yokoramatlı olan caylarını, cay toylarını, tutanlıklarını haber veriyor. Resmi maglumata göre bu yıl 8 ya onun hemken çağası olan ayarların 300'e olayını eni mehri diyen hormatlı at takırlı ve şundan çen tutulsa köp çağır maskarların son çatında hem tede cay verilmeli. Emma nesir berilen cayların sahanını aitmeyen. Adatlığın havarçılarının dürlü yıllarda veren maglumatlarına göre köp çağır maskarlara vade verilen caylara göçüp varmak için para vermeli olanlığını aydan enilerken var. Siz havarlar dinlediniz.